ใน1โครินธ์บทที่11นะคะที่เกี่ยวกับชีวิตในพันธสัญญากับพระเจ้านะคะและเมื่อพระเจ้านั้นมอบมหาสนิทให้กับเรานะคะที่จะระลึกถึงพระองค์เสมอนะคะอาทิตย์ก่อนเราเรียนไปถึงพันธสัญญาที่เรามีในพระองค์นะคะว่าสำคัญเพียงใดแล้วก็เป็นสิ่งที่จะช่วยเรานะคะที่จะให้เรามีความเชื่อแล้วก็มีชัยชนะในชีวิตการใช้ชีวิตในโลกนี้โดยเฉพาะนะคะในเรามาอ่านด้วยกันในบทที่1โครินธ์บทที่11นะคะข้อที่23นะคะเพราะว่าเรื่องซึ่งข้าพเจ้าได้มอบไว้กับพระเจ้าไว้กับท่านแล้วนั้นข้าพเจ้าได้รับจากองค์ผู้เป็นเจ้าคือในคืนที่เขาอายัดพระเยซูเจ้านั้นพระองค์ทรงหยิบขนมปังขันขอบพระคุณแล้วจึงทรงหักและตรัสว่านี่เป็นกายของเราซึ่งให้แก่ท่านทั้งหลายจงกระทำอย่างนี้ให้เป็นที่ระลึกถึงเราเมื่อรับประทานแล้วพระองค์จึงทรงหยิบถ้วยด้วยอาการอย่างเดียวกันตรัสว่าถ้วยนี้คือพันธสัญญาใหม่โดยโลหิตของเราเมื่อท่านดื่มจากถ้วยนี้เวลาใดจงดื่มเป็นที่ระลึกถึงเราเพราะเมื่อท่านทั้งหลายกินขนมปังนี้และดื่มจากถ้วยนี้เวลาใดท่านก็ประกาศการวายพระชนขององค์ผู้เป็นเจ้าจนกว่าพระองค์จะเสด็จมานะขอบคุณพระเจ้าอาทิตย์ที่แล้วเราดูกันไปในกาลาเทียนะคะว่าพระเยซูนั้นได้ทรงไถ่เราให้พ้นจากความสาปแช่งแห่งธรรมบัญญัติแล้วนะคะโดยการที่พระองค์ทรงยอมถูกแช่งสาปเพื่อเราเพราะว่าพี่เขียนไว้ว่าทุกคนที่ต้องถูกแขวนไว้บนต้นไม้ต้องถูกสาปแช่งนะคะและเนี่ยในชีวิตในโลกนี้ของเราเนี่ยเราจะเจอคำสาปแช่งนะคะที่พยายามจะยัดเยียดนะคะตัวมันเองเข้ามาสู่ชีวิตของเราแต่สิ่งที่เราจะต้องยึดไว้ให้มั่นนะคะก็คือการที่ความจริงที่ว่าพระเยซูนั้นได้ไถ่เราแล้วจากคำสาปแช่งนั้นแล้วก็ทำพันธสัญญากับเรานะคะพระเจ้าทำพันธสัญญากับเราโดยทางพระเยซูคริสต์โดยพระโลหิตของพระเยซูคริสต์นะคะและเนี่ยในพันธสัญญานี้เนี่ยจึงเป็นพันธสัญญาที่ไม่ได้ขึ้นอยู่กับความดีของเรานะคะไม่ได้ขึ้นอยู่กับการประพฤติปฏิบัติของเราเพื่อจะแลกเปลี่ยนพระพรพระเจ้านะคะดังนั้นไม่ว่าคนจะทำดีขนาดไหนก็ไม่ได้ดีพอที่จะรับพระพรพระเจ้านะคะเพราะก็จะมีความบาปที่ขวางทางเขากับพระเจ้าอยู่นั่นเองแต่ในพระเยซูคริสต์นั้นทางนั้นก็ถูกทำลายไปแล้วนะคะหมายความว่าช่องว่างนะคะสิ่งที่กั้นเราระหว่างเรากับพระเจ้าก็ถูกทำลายลงนะคะตอนนี้ก็ไม่มีช่องว่างระหว่างเรากับพระเจ้าอีกแล้วนะคะก็คือเราสามารถเข้ามาหาพระเจ้าได้นะคะในการเข้ามาหาพระเจ้านั้นเราต้องพึ่งพระคุณพระองค์เนี่ยก็คือโดยทางพระเยซูคริสต์นะคะก็คือพระเจ้านั้นคืนดีกับเราพระเจ้านั้นอภัยบาปผิดให้กับเราไม่ถือโทษบาปของเราอีกต่อไปดังนั้นเนี่ยชีวิตเราจึงไม่ได้ขึ้นอยู่กับการกระทําในยุคนึงเนี่ยคริสเตียนก็เชื่ออย่างนี้มากนะคะว่าชีวิตเราไม่ได้ขึ้นอยู่กับการทําขึ้นอยู่กับพระคุณดังนั้นเขาก็เลยไปใช้ชีวิตทําบาปทําอะไรเยอะแยะแล้วบอกว่าอ้อเราไม่ได้รอดด้วยการกระทํางั้นเราก็ไม่จําเป็นต้องใช้ชีวิตที่บริสุทธิ์ไม่ใช่นะคะแต่หมายความว่าการที่จะรับพระคุณพระเจ้ารับพระพรพระเจ้ารับคำสัญญาพระสัญญาของพระเจ้านั้นรับสิ่งดีๆจากพระเจ้านั้นไม่ได้ขึ้นอยู่กับสิ่งที่เราทำดีเพื่อไปแลกเปลี่ยนสิ่งเหล่านั้นนะคะแต่นั้นไม่ได้หมายความว่าเราไม่ต้องทำอะไรเลยนะคะถ้าเราจะทำก็เพราะว่าเราเป็นคนใหม่แล้วเราปรารถนาอยากจะทำนะคะในชีวิตในพระเจ้านั้นเป็นชีวิตที่เมื่อพระเยซูมานั้นสิ่งที่พระเยซูเทศนาก็คือให้กลับใจใหม่นะคะและเนี่ยการกลับใจใหม่ก็คือการเปลี่ยนชีวิตตัวเองเปลี่ยนทิศทางชีวิตตัวเองจากที่เคยเดินในความบาปก็ไม่อยากเดินในความบาปแต่ไม่ได้หมายความว่าจะทำได้นะคะจะทำได้หมายความว่าตัดสินใจแล้วไม่อยากทำบาปอีกแต่ก็ไม่ได้หมายความว่าจะทำดีได้นะแต่เห็นการเปลี่ยนใจไหมคะในการเปลี่ยนของหัวใจนะคะการกลับใจว่าแต่ก่อนนั้นทำบาปก็สนุกดีนะคะแต่เดี๋ยวนี้เห็นแล้วว่าชีวิตในความบาปนั้นทำให้เรานั้นห่างจากพระเจ้าไม่ได้ถวายไม่ได้มีชีวิตที่เดินในน้ำพระทัยพระเจ้าก็กลับใจใหม่และเห็นแล้วว่าชีวิตในความบาปนั้นก็นำไปสู่ความพินาศ แล้วก็เห็นความรักของพระเจ้าว่าพระเจ้านั้นได้จัดเตรียมพระเยซูคริสต์ให้เพื่อจะได้พ้นจากความบาปได้ก็กลับใจใหม่อยากจะเป็นคนชอบธรรมอยากจะเป็นคนที่มีชีวิตที่พระเจ้าเดินในทางที่พระเจ้าพอพระทัยนั่นคือการกลับใจใหม่แต่ไม่ได้หมายความว่าจะทำได้เข้าใจไหมฮะคือแต่ก่อนนะไม่อยากทำดีนะทำชั่วแล้วสนุกทำบาปแล้วสนุกแต่เดี๋ยวนี้เห็นแล้วว่าไม่อยากทำบาปละนะบาปโอ้โหทำให้ชีวิตเราเสียหายเหลือเกินแต่ก็ช่วยตัวเองไม่ได้ก็ไม่รู้เหมือนกันยังไงมันก็ต้องทำบาปอยู่แต่ไม่อยากทำละอยากจะมีทางออกอยากจะมีชีวิตใหม่นะอยากจะมีชีวิตที่ดีๆนั่นคือการกลับใจใหม่นะซึ่งเราต้องเข้าใจว่าไม่ได้หมายความว่าจะทำดีได้นี่คือเหตุผลที่ว่าทำไมคริสเตียนเราไม่ได้ออกไปบอกคนทั้งหลายว่าให้เขาเปลี่ยนชีวิตเขาคุณเคยโกหกต้องเลิกโกหกนะคุณเคยขโมยต้องเลิกขโมยนะแล้วมาหาพระเจ้ามันไม่ใช่อย่างนั้นนะฮะเพราะมันไม่มีใครทำได้หรอกนะแต่ก็คือมีความตั้งใจว่าอยากจะเปลี่ยนว่าไม่อยากขโมยละไม่อยากโกหกละไม่อยากจะโกงใครละชีวิตอย่างนั้นนี่เป็นชีวิตที่ไม่ถูกต้องกลับใจละไม่เอาละไม่อยากจะอารมณ์ร้ายไม่อยากจะด่าใครไม่อยากแต่มันเด็กยังด่าอยู่อ่ะก็ไม่รู้ทำไมอ่ะมันหยุดไม่ได้แต่ไม่อยากทำละนี่คือการกลับใจใหม่ซึ่งสำคัญมากนะคะดังนั้นเราต้องระมัดระวังในการที่เราออกไปหาคนทั้งหลายแล้วก็บอกเขาว่าคุณต้องเปลี่ยนนู่นเปลี่ยนนี่นะนั้นเนี่ยความที่คริสเตียนการกลับใจใหม่ของมนุษย์เนี่ยจึงไม่ใช่การกลับใจใหม่จากไม่ใช่การเปลี่ยนตัวเองจากการทำบาปแล้วก็เปลี่ยนเป็นไม่ทำเพราะมันเปลี่ยนไม่ได้ถ้าเปลี่ยนได้ก็ไม่ต้องการพระเจ้าแต่คือการมองเห็นตัวเองเห็นความต้องจำเป็นว่าต้องมีพระผู้ช่วยให้รอดเพราะถ้าเรายังอยู่สภาพนี้ต่อไปเราจะแย่นี่ค่ะนั้นเนี่ยใน2โครินธ์บทที่5เนี่ยพูดถึงการที่พระเจ้านั้นคืนดีกับเรานะคะแล้วก็มอบพันธกิจแห่งการคืนดีเนี่ยให้กับเราประกาศ2โครินธ์บทที่5ข้อ14เพราะความรักของพระคริสต์ได้ครอบครองเราอยู่เพราะเราคิดเห็นอย่างนี้ว่ามีผู้หนึ่งได้ตายเพื่อคนทั้งปวงเหตุฉะนั้นคนทั้งปวงจึงตายแล้วนะเขาจึงไม่จำเป็นต้องอยู่ในบาปหรือบาปไม่ใช่ปัญหาใหญ่ในชีวิตนะคะเพราะว่าพระเยซูนั้นได้ตายแทนบาปเขาแล้วและพระองค์ได้ทรงวางพระชนเพื่อคนทั้งปวงเพื่อคนเหล่านั้นที่มีชีวิตอยู่จะไม่ได้อยู่เพื่อประโยชน์กับตัวเองอีกต่อไปแต่จะอยู่เพื่อพระองค์ผู้ทรงสิ้นพระชนและทรงเป็นขึ้นมาเพราะเห็นแก่เขาทั้งหลายเหตุฉะนั้นตั้งแต่นี้ไปเราจะไม่พิจารณาผู้ใดตามมาตรฐานของโลกนะคะนั่นหมายความว่าเวลาโลกมองคนเนี่ยก็มองว่าเขาเป็นคนยังไงเป็นคนดีเป็นคนชั่วนะคะแต่สำหรับพระเจ้านั้นเมื่อพระเจ้ามองนั้นนะคะทุกคนเนี่ยได้รับการไถ่ไปหมดแล้วโดยพระเยซูคริสต์นั้นแหละพระองค์ไม่ได้พูดเรื่องความบาปกับมนุษย์อีกแล้วนะเพราะเรื่องความบาปปัญหาของความบาปที่นำไปสู่ความตายเนี่ยมันจบลงแล้วแต่ปัญหาณตอนนี้ก็คือทำไมเราถึงประกาศเพื่อให้คนนั้นรู้ความจริงข่าวดีว่าพระเจ้านั้นไม่โกรธในความบาปของเขาอีกแล้วและต้องการที่จะคืนดีกับเขาและต้องการที่จะอวยพรเขาต้องการที่จะอภัยบาปผิดให้กับเขาโดยทางพระเยซูคริสต์และต้องการให้เขานั้นกลับมาหาพระองค์คืนดีกับพระองค์และมารับมรดกรับชีวิตที่ดีจากพระองค์ในคริสเตียนไม่ได้ออกไปแล้วก็บอกคนทั้งหลายว่าโอ้คุณเป็นคนบาปแล้วคุณก็ต้องเปลี่ยนอย่าออกไปประกาศด้วยท่าทีที่วิพากษ์วิจารณ์ชีวิตเขาเข้าใจไหมฮะเพราะว่าเขาไม่สามารถจะเปลี่ยนได้ถึงแม้ว่าเขารู้และรู้ว่าเขาจำเป็นต้องเปลี่ยนแต่เขาไม่สามารถจะเปลี่ยนได้งั้นจุดแรกที่คนต้องกลับใจใหม่สารก็คือสารภาพบาปสารภาพก็คือสารภาพว่าแต่ก่อนนั้นเขาไม่รับพระเยซูเขาไม่ได้เชื่อพระองค์จะช่วยอะไรเขาได้นะการประกาศถูกประกาศออกไปมากมายคนก็เพิกเฉยต่อพระเยซูคริสต์นะฮะเนี่ยเพราะว่าไม่จำเป็นเขาคิดว่าเขาไม่จำเป็นดังนั้นเวลาที่เรากลับใจใหม่ในตอนแรกเนี่ยเราจึงกลับใจใหม่จากการที่เรานั้นเพิกเฉยพระเจ้ามาตลอดเวลาเพิกเฉยพระเยซูคริสต์มาตลอดเวลาพระบิดาบอกว่าการพิพากษาหลักของการพิพากษาคืออย่างนี้คือความสว่างมาแล้วแต่คนนั้น ปฏิเสธความสว่างนะคะเนี่ยเนี่ยเวลาที่เรามองคนเนี่ยพระมีบอกว่าไม่อย่าไปมองด้วยมาตรฐานแบบของโลกนะโลกก็มองคนว่าคนดีคนชั่วคนดีคนนี้ทำดีเยอะคนนี้ก็เดี๋ยวคนนี้ขโมยเยอะโกงเขาก็เยอะคนนี้ก็คนชั่วนั่นคือมาตรฐานแต่เวลาที่เรามองคนเนี่ยเราไม่ได้มองที่มาตรฐานอะไรอย่างนั้นนะคะแต่เรามองคนที่ว่าคนเหล่านี้เนี่ยคือคนที่พระเจ้าไถ่เขาแล้วทั้งนั้นอ่ะเพียงแต่เขายังไม่รู้ความจริงนะแล้วเราต้องบอกความจริงกับเขาแล้วถ้าเขาเชื่อข่าวดีที่เขาได้ยินเขาก็จะกลับหมายว่าสารภาพว่าจริงๆแล้วนั้นแต่ก่อนเขาไม่เคยรับพระเยซูไม่เชื่อในพระองค์ไม่ไว้ใจพระองค์แต่ตอนนี้เขาขอที่จะเชื่อและไว้ใจในพระองค์นะและนี่การประกาศข่าวประเสริฐนะคะจึงเป็นสิ่งที่ไม่พระบิดาบอกว่าเป็นข่าวดีนะคะไม่ใช่ข่าวร้ายแต่หลายครั้งคริสเตียนออกไปด้วยท่าทีที่ไปวิพากษ์วิจารณ์การใช้ชีวิตของคนอื่นนะคะซึ่งมันไม่ใช่ประเด็นของการประกาศเลยนะการประกาศก็คือข่าวดีต้องเป็นข่าวดีข่าวดีก็คือเขาไม่จำเป็นต้องอยู่แบบนั้นถ้าเขาต้องการความช่วยเหลือพระเยซูมาแล้วแล้วเขาสามารถที่จะมารับพระองค์กลับใจใหม่จากความบาปจากอะไรอ่ะจากการไม่มีพระเจ้านะฮะหรือตัดสินใจกลับใจใหม่จากความบาปของเขานะคะคนเราไม่สามารถจะสารภาพบาปได้หมดหรอกทั้งชีวิตที่เคยทำมาใช่ไหมฮะดังนั้นมาตรฐานที่พระเจ้าใช้ตัดสินเนี่ยมีความบาปบาปเดียวก็คือการปฏิเสธพระเยซูมีอยู่บาปเดียวบางทีเราบอกว่าคนบอกว่าเออกลับใจใหม่สารภาพความบาปก่อนที่จะมาหาพระเยซูต้องกลับใจใหม่เพราะความเรื่องของความบาปจริงๆแล้วมันจบไปแล้วจริงๆสำหรับพระเจ้าพระเยซูนั้นได้ไถ่โทษล้างรับโทษบาปผิดแทนทุกคนไปหมดแล้วแล้วก็ถ้าจะมาดูในทางปฏิบัติจริงให้เราสารภาพบาปของเราเราสารภาพหมดเหรอทั้งชีวิตทำอะไรมาบ้างมาถึงก่อนมาเป็นคริสเตียนนะคะหมายว่าพอถึงจุดที่มาเป็นคริสเตียนไม่หมดหรอกแล้วเนี่ยการสารภาพบาปเนี่ยไม่ใช่การสารภาพแบบนั้นนะที่พระบิดพูดถึงแต่คือการยอมรับว่าอะไรนะคะมาดูในโรมนะคะบทที่10ข้อที่9นะคะคือว่าถ้าท่านจะรับด้วยปากของท่านว่าพระเยซูทรงเป็นองค์พระผู้เป็นเจ้าและเชื่อในจิตใจว่าพระเจ้าได้ทรงชุบพระองค์ให้เป็นขึ้นมาจากความตายท่านจะรอดด้วยว่าความเชื่อด้วยใจก็นำไปสู่ความชอบธรรมและการยอมรับสัจจะของพระเจ้าด้วยปากก็นำไปสู่ความรอดนะคะขอบคุณพระเจ้าเดี๋ยวผู้อ่านต่อเพราะมีข้อความว่าผู้หนึ่งผู้ใดที่เชื่อในพระองค์จะไม่ได้รับความอับอายนะเพราะว่าพวกยิวและพวกต่างชาตินั้นไม่ทรงถือว่าต่างกันด้วยว่าองค์พระเจ้าองค์เดียวทรงเป็นองค์พระเจ้าของคนทั้งปวงและทรงโปรดอย่างบริบูรณ์แก่คนทั้งปวงที่ทูลขอต่อพระองค์เพราะว่าผู้ที่ร้องออกพระนามขององค์พระเจ้าจะรอดดังนั้นเนี่ยในข้อที่10ข้อที่9เนี่ยบอกเราว่าถ้าท่านจะรับด้วยปากของท่านว่าพระเยซูทรงเป็นองค์พระผู้เป็นเจ้าหรือถ้าท่านจะสารภาพด้วยปากของท่านนะรับด้วยปากของท่านว่าพระเยซูทรงเป็นองค์พระผู้เป็นเจ้าและเชื่อในใจว่าพระเจ้าได้ทรงชุบพระองค์ให้เป็นขึ้นมาจากความตายท่านจะรอดแต่พระคัมภีร์ไม่ได้บอกว่าถ้าท่านจะรับด้วยปากว่าท่านเป็นคนบาปจริงท่านเป็นอะไรอีกท่านเคยทำบาปมาจริงท่านช่วยตัวเองไม่ได้ท่านอย่างนู้นไม่ใช่นะแต่พระบิดาบอกว่าให้เรานั้นรับว่าพระเยซูนั้นเป็นองค์ผู้เป็นเจ้าจริงๆคำนี้เนี่ยปู่อ่านมาหลายปีนะก็ไม่เคยให้ความหมายที่แท้จริงได้สักทีนะคะคือถ้าในภาษาอังกฤษเนี่ยจะใช้คำชัดเจนมากว่าเจ้านายเวลาคริสเตียนพูดองค์ผู้เป็นเจ้าเราไม่ได้คิดถึงพระองค์ในแง่ของเจ้านายและนั่นทำให้แก่นของชีวิตคริสเตียนหายไปเลยนะคะเพราะชีวิตคริสเตียนก็คือการมาให้พระเยซูคริสต์นั้นเป็นเจ้านายในชีวิตฉันไม่ใช่รับว่าพระองค์นั้นเป็นองค์ผู้เป็นเจ้าในความหมายว่าอ๋อพระองค์เป็นพระเจ้าเนี่ยหลายครั้งเราอ่านแล้วเราก็คิดแล้วมันก็มีคำว่าเจ้าอยู่ในนั้นนะแต่ไม่ได้บอกอย่างชัดเจนว่าหมายถึงอะไรเจ้านายนะคะหมายถึงเจ้านายในคริสเตียนพลาดไอ้แก่นตรงนี้อย่างมากเลยเพราะว่าการมาเป็นคริสเตียนคือการมายอมรับให้หรือเชิญให้พระเยซูนั้นมาเป็นเจ้านายในชีวิตนะคะ ที่จะทำตามพระองค์ในชีวิตทุกๆวันเดินอย่างเชื่อฟังในทุกๆวันนั้นพี่บอกว่าทำไมการกลับใจใหม่ไม่ใช่หมายความว่าให้เลิกทำบาปแต่หมายถึงการเปลี่ยนทิศทางของชีวิตการตัดสินใจที่จะเปลี่ยนเพราะว่าเปลี่ยนเองเปลี่ยนไม่ได้อยู่ดีต้องบังเกิดใหม่แต่เมื่อร้องให้พระเยซูช่วยให้พระองค์เป็นเจ้านายในชีวิตว่าจะเดินและติดตามและปฏิบัติรับใช้พระองค์นั้นก็จะเกิดการบังเกิดใหม่นะคะคราวนี้สิ่งที่เกิดขึ้นก็คือไม่ใช่มีแค่ความอยากและปรารถนาเท่านั้นซึ่งพระเจ้าบอกนะว่ามันก็จะใส่พระธรรมไว้ในใจของเรานะคะให้ปรารถนาและให้กระทำได้ด้วยคราวนี้ไม่ใช่แค่ให้ปรารถนาแล้วนะเอามาดูในอยู่ในฟิลิปปีนะคะบทที่2ข้อที่13เพราะว่าพระเจ้าเป็นผู้ทรงกระทำกิจอยู่ภายในท่านให้ท่านมีใจปรารถนาทั้งให้ประพฤติตามชอบพระทัยของพระองค์นะคะและเนี่ยเมื่อเราบังเกิดใหม่เนี่ยเราไม่ได้มีแค่ความปรารถนาดีๆนะคะซึ่งไอ้ความปรารถนาดีๆมันก็มีอยู่นะคะแต่ก่อนที่จะบังเกิดใหม่ซะอีกแต่ว่าเมื่อบังเกิดใหม่แล้วความปรารถนานั้นจะเป็นความปรารถนาเดียวกับที่พระเจ้ามีและเป็นความปรารถนาที่จะให้พระเจ้าพอพระทัยไม่ใช่ความปรารถนาที่จะให้ตัวเองดูดีในสายตาพระเจ้าเข้าใจไหมฮะไม่ใช่ทำเพื่อจะแลกเปลี่ยนถ้าคนที่ทำอย่างนั้นเนี่ยยังไม่ได้บังเกิดใหม่เพราะว่าเขาไม่ได้อยู่ภายใต้พระคุณแต่อยู่ภายใต้การประพฤติแล้วพระพี่จะพูดถึงนะว่าคนที่คริสเตียนที่อยู่ภายใต้การประพฤติอยู่ในพันธสัญญาเดิมเนี่ยก็จะพยายามที่จะทำโดยที่พระเยซูไม่ได้เป็นเจ้านายนะเห็นความแตกต่างไหมฮะคือตัวเองเป็นเจ้านายเหมือนเดิมฉันจะทำสิ่งที่ฉันเห็นว่าควรจะทำอันนี้มันดีแต่บางคนเขาบอกเขารู้ดีอะไรดีอะไรชั่วแล้วก็ทำสิ่งที่ดีนั่นก็ไม่ได้หมายความว่าสิ่งนั้นจะใช้ได้ต่อพระเจ้านะคะเพราะการมีชีวิตในพระเจ้านั่นหมายว่ามีพระเยซูเป็นเจ้านายทำตามที่พระองค์บอกให้ทำไม่ใช่ทำตามที่ตัวเราเองคิดว่าดีนะคะนั่นคือการอยู่ด้วยการประพฤติพอทำได้ดีอย่างที่ตัวเองคิดว่าดีซึ่งก็คิดไปเองนะฮะนะในสายตาพระเจ้าอาจจะไม่ใช่สิ่งที่พระองค์ประสงค์ให้ทำเลยนะจริงไหมมีสิ่งดีมากมายเป็นล้านอย่างเราจะทำได้ครบไหมเนี่ยล้านอย่างในชีวิตในความเป็นจริงมันทำไม่ได้ที่จะมาแลกเปลี่ยนสิ่งเหล่านั้นกับพระเจ้าดังนั้นเนี่ยพระองค์ให้เราอยู่ในพระคุณหมายความว่าอะไร อยู่ภายใต้จิตสำนึกนะความเชื่อและจิตสำนึกหมายความว่าอะไรหมายความว่าทำแต่สิ่งที่รู้ว่าพระเจ้าให้ทำก็เพียงพอแล้วไม่ใช่ทำล้านอย่างแต่อย่างเฉพาะอย่างที่พระเจ้าบอกให้ทำตรงนั้นเนี่ยสิ่งที่จะเกิดขึ้นคืออะไรจะมีความเชื่อได้ว่าพระเจ้าพอประทัยแต่ถ้าคนที่พยายามจะทำดีด้วยตัวเองและด้วยความคิดเห็นของตัวเองเราจะพบว่าจะมีการฟ้องผิดเกิดขึ้นในใจเสมอเลยเขาก็จะรู้สึกว่ายังทำได้ไม่หมดยังทำได้ไม่ดีพอนะฮะคือชีวิตเนี่ยอยู่ในการพิพากษาตลอดเวลาพิพากษาตัวเองตลอดเวลานะอยู่ในการกล่าวโทษตลอดเวลานั่นคือชีวิตในพันธสัญญาเดิมนะคะแล้วเนี่ยเมื่อเราเดินในพันธสัญญาใหม่เนี่ยเรามีพระเยซูคริสต์เป็นเจ้านายเราทำตามเฉพาะที่พระองค์บอกให้ทำจิตสำนึกเราจะบอกว่าเรานั้นสะอาดต่อพระเจ้านี่คือสิ่งที่พระเจ้าใส่ไว้ข้างในเราและก็พอแล้วนะโดยที่คนอื่นอาจจะเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยนั่นไม่ใช่ประเด็นเพราะว่าเราไม่ได้ทำตามที่คนอื่นเห็นว่าดีแต่เราทำตามที่พระเจ้าบอกให้ทำนะคะนั้นเนี่ยแล้วที่เราบังเกิดใหม่เนี่ยเรามีทั้งใจปรารถนาและทั้งมีการประพฤติได้ด้วยนะคะก่อนที่เราบังเกิดใหม่เนี่ยเราอาจจะมีใจปรารถนาแต่ทำไม่ได้ถึงต้องบังเกิดใหม่ก่อนจะได้มีธรรมชาติของพระเจ้าเข้ามาธรรมชาติของพระเยซูคริสต์เข้ามาซึ่งพระเยซูคริสต์เนี่ยทำได้นะคะทั้งปรารถนาและก็ทำได้ด้วยพระเจ้าก็จะประทานพระคุณนั้นในพระเยซูคริสต์นี้ให้กับเราทำให้เราเนี่ยสามารถทำได้ด้วยในสิ่งที่รู้ว่าพระเจ้าพอพระทัยเราก็จะทำนะคะ ทีนี้เนี่ยทำไมพระถึงบอกว่าการทำดีของคริสเตียนเนี่ยไม่ใช่ทำดีเพื่อจะมาแลกแต่เราทำตามที่พระเจ้าบอกให้ทำซึ่งนั่นเท่านั้นถึงจะเรียกว่าดีนะคะนะเพราะพี่บอกว่าไอ้อย่างอื่นที่ทำด้วยความเข้าใจความคิดเห็นของตัวเองเนี่ยพระพี่บอกว่าสิ่งที่ดีความดีของเราก็ไปเหมือนอะไรคะพระคิริ้วไม่ได้ใช้ได้ต่อพระเจ้าเลยนะคะดังนั้นเวลาคริสเตียนเชื่อฟังพระเจ้าเนี่ยเราจึงสามารถมีจิตสำนึกที่ดีและสามารถจะเชื่อได้ว่าพระเจ้าอวยพรเราได้ไม่ใช่เพราะสิ่งที่ดีที่เราทำแต่เพราะจิตสำนึกนั้นสะอาดต่อพระองค์ไม่มีการฟ้องผิดไม่มีการกลัวว่าอุ๊ยเราทำพลาดไปหรืออะไรไม่มีนะเพราะเราทำตามที่พระเจ้าบอกให้ทำไม่ได้มีความกลัวอุ๊ยอีกร้อยอย่างนี้ยังไม่ได้ทำเลยอีกร้อยอย่างนั้นก็ไม่เกี่ยวนะเพราะพระเจ้าไม่ได้บอกให้ทำร้อยอย่างนั้นพระเจ้าบอกให้ทำไอ้อย่างเดียวเนี่ยสองอย่างเนี่ยนะแล้วเราก็ทำตามนั้นนะคะนั้นเนี่ยชีวิตในพันธสัญญาใหม่นะคะจึงเป็นจะเป็นชีวิตที่รับพระพรได้อยู่ตลอดเวลานะฮะเมื่อกี้เราอ่านไปตอนแรกเนี่ยที่ให้อ่านในหนึ่งโครินธ์บทที่11เนี่ยพระเยซูบอกว่าเมื่อท่านรับมหาสนิทเนี่ยท่านก็ประกาศการวายพระชนขององค์พระเยซูคริสต์จนกว่าพระองค์จะเสด็จมานะคะเราทุกคนรอคอยการเสด็จมาของพระเยซูคริสต์นะคะแต่ก่อนหน้านั้นเนี่ยสิ่งที่จะทำให้เราอยู่ได้อย่างมีชัยชนะก็คือการอยู่ในพันธสัญญาค่ะนั้นทำไมเราถึงต้องอยู่ในระลึกถึงพระองค์อยู่เสมอระลึกถึงพันธสัญญาระลึกถึงสิ่งที่พระเยซูคริสต์ได้ประทานให้กับเราอยู่เสมอระลึกถึงสิ่งที่เรามีในพระเยซูคริสต์สิ่งที่เราเป็นในพระเยซูคริสต์สิ่งที่เราทำได้ในพระเยซูคริสต์อยู่เสมอจนกว่าพระองค์จะเสด็จมาด้วยนะเพราะสิ่งเหล่านี้จะแสดงถึงว่าเรายืนหยัดและยกชูพันธสัญญาของพระเจ้าว่าเรามีพันธสัญญากับพระเจ้าเจ้าคำสาปแช่งเจ้าซาตานไม่มีสิทธิ์ในตัวเราและเราจะต้องใช้สิ่งนี้ยืนหยัดไปจนกว่าพระเยซูจะมานะคะนะนั่นคือสิ่งที่เราใช้ยึดอยู่ก็คือเรามีพันธสัญญากับพระเจ้านะตลอดทั้งชีวิตของเราเมื่อไรก็ตามที่คริสเตียนลืมว่าเขามีพันธสัญญากับพระเจ้าเขาจะตกไปสู่ชีวิตในพันธสัญญาเดิมตกไปอยู่สู่ชีวิตที่กล่าวโทษตัวเองตกไปสู่ชีวิตที่พึ่งพาการประพฤติของตัวเองเวลาที่เขาทำบาปเขาจะรู้สึกว่าเขานั้นไม่สมควรที่จะรับพระพรพระเจ้าแต่คริสเตียนในพันธสัญญาใหม่นั้นเวลาที่เราทำบาปพระบิดาบอกว่าถ้าเราสารภาพบาปของเรายอมรับว่าเราไม่จำเป็นต้องพลาดแต่เราพลาดเองเราเลือกเองพระเจ้านั้นก็ทรงสัตย์ซื่อก็จะทรงโปรดยกโทษบาปผิดให้กับเราและชำระเราจากการกระทำทั้งสิ้นและเราอยู่ด้วยความจริงอันนี้และเชื่อและรับมาเป็นของตนก็คือเมื่อเราสารภาพบาปเราก็เชื่อว่าเราได้รับการอภัยไม่ใช่คนในพันธสัญญาเดิมหรือคริสเตียนที่พึ่งการประพฤติที่สารภาพบาปแล้วก็ทำไมพิพากษาตัวเองอยู่นั่นน่ะโอ้เราเป็นคนไม่สมควรเราเป็นคนอย่างงี้ซึ่งไม่รู้จะทำไปทำไมเสียเวลาแล้วก็ทำให้มานั้นขโมยพระพรไปจากเราแล้วก็ยัดเยียดคำสาปแช่งให้กับเราได้เพราะมันจะบอกเราว่าเออเราพลาดไปละเราจึงเป็นคนที่ไม่สมควรจะรับพระพรอีกแล้วคริสเตียนก็เชื่อมันแล้วก็ทนบางคนบอกก็ให้ฉันทนอยู่กับความทุกข์อย่างนี้สักพักก่อนแล้วกันนะเขาเหมือนกับว่าเขาลงโทษตัวเองนะว่าโอ้เขาสมควรละนะซึ่งถ้าเราทำอย่างนั้นเนี่ยเราอยู่ไม่จนถึงพระเยซูคริสต์เสด็จกลับมาแน่นะเราจะถูกลักฆ่าและทำลายไปซะก่อนนะคะแต่ถ้าเรายืนหยัดนะจนกว่าพระองค์เสด็จกลับมานะยืนหยัดอยู่ในพันธสัญญาที่เรามีกับพระเจ้านะคะวันแล้ววันเล่าที่สำคัญก็คือต้องเรียนรู้ที่จะรับเชื่อว่าได้รับสิ่งนั้นจากพระเจ้าด้วยเช่นเมื่อเราทำบาปเราควรจะเชื่อว่าเมื่อเราสารภาพเรารับการอภัยด้วยรับมาแล้วก็รับมาด้วยเลยไม่ต้องมากล่าวโทษตัวเองอีกได้ออกไหมฮะก็ให้เชื่อว่าเรานั้นได้รับการอภัยแล้วและพระเจ้าไม่จำบาปของเราอีกและเราจะอยู่ได้นะคะจนกว่าพระเยซูเสด็จกลับมาอยู่ได้อย่างมีชัยชนะเนี่ยที่เราพูดถึงไม่ใช่อยู่ได้แบบถูกลักฆ่าและทำลายไปแต่ละวันมากน้อยไม่ใช่นะคะแต่หมายความว่าอยู่ได้อย่างมีชัยชนะนะคะเมื่อเราอยู่กับคนทั้งหลายนะคะ นั่นคือสิ่งที่เขาควรจะเห็นในชีวิตเราก็คือเราไม่เหมือนเขาเพราะเรามีพันธสัญญากับพระเจ้าและการประพฤติของเราหรือคำพูดของเราควรจะยิ่งให้กำลังใจเขาที่อยากจะมารับพระเยซูนะคะแน่ทีเดียวเมื่อเราใช้ชีวิตที่บริสุทธิ์เนี่ยคนส่วนหนึ่งก็จะไม่อยากจะสู้หน้านะคะความบาปก็สู้อยู่สู้ความสว่างไม่ได้อยู่แล้วนะคะแต่ขณะเดียวกันพระเจ้านั้นก็แต่งตั้งเราให้เรานั้นเป็นทูตของพระองค์นะคะที่จะนำข่าวดีแห่งการคืนดีเนี่ยไปสู่เขานะดังนั้นเนี่ยท่าทีของเราควรจะเป็นยังไงในการเป็นทูตของพระเจ้าแห่งการคืนดีว่าพระเจ้านั้นไม่ถือโทษความบาปของเขาอีกแล้วนะคะนะและตัวเราเองควรจะใช้ชีวิตที่เป็นความสว่างว่าเรานั้นยึดมั่นอยู่ในสิ่งนี้จริงๆนะคะนะไม่ใช่ตอบสนองต่อสถานการณ์เหมือนเขาเวลาได้รับข่าวร้ายก็กลัวเหมือนเขาเวลาเป็นโรคภัยไข้เจ็บก็กลัวเหมือนเขาหรืออะไรเหมือนเขานะคะคนก็ไม่เห็นเลยว่าไอ้คนที่มีพันธสัญญากับพระเจ้านี่มันจะต่างกันยังไงเหรอนะคะจริงๆแล้วต่างกันมากเลยค่ะถ้าคริสเตียนจะยอมแตกต่างนะแต่ถ้าเรายังไม่ยอมแตกต่างคือเราไม่ได้พึ่งพาในพระโลหิตพระเยซูคริสต์และยึดมั่นในพันธสัญญาที่เรามีกับพระองค์นะคะและพระเยซูจะบอกว่าให้ระลึกถึงพระองค์นะคะนะแล้วพระพี่ก็เขียนไว้ว่าเมื่อเราดื่มจากถ้วยนี้เมื่อเรากินขนมปังนี้และดื่มจากถ้วยนี้เวลาใดเรากำลังประกาศการวายพระชนของพระเยซูคริสต์จนกว่าพระองค์เสด็จมาประกาศการวายพระชนของพระองค์นั่นหมายว่าเรากำลังประกาศพันธสัญญาที่พระเจ้านั้นทำกับเราโดยการสิ้นพระชนของพระเยซูคริสต์นะคะเพราะพระเยซูนั้นคือลูกแกะแห่งปัสกานะคะลูกแกะที่เป็นเครื่องบูชาไถ่บาปให้กับเราดังนั้นเนี่ยเมื่อเราประกาศว่าเราอยู่ในพันธสัญญาเรากำลังบอกว่าเราเป็นคนที่ถูกไถ่มาแล้วเนี่ยเราเป็นคนที่ถูกไถ่มาแล้วเราอยู่ในโลกแต่เราไม่เป็นของโลกนะเราไม่เหมือนคนในโลกนะฮะแล้วก็ขณะเดียวกันก็ไม่ได้อยู่ท่าทีด้วยว่าโอ้ฉันไม่เหมือนคุณฉันดีกว่าคุณไม่ใช่นะเพราะมีบอกว่าแต่ก่อนเราก็เป็นเหมือนเขานั่นแหละนะแต่ให้เรานั้นอยู่ด้วยท่าทีที่แห่งความรักเหมือนพระเจ้าอยู่ท่ามกลางเขาว่าพระองค์นั้นไม่ถือโทษแต่มีแต่จะเรียกคนที่จะกลับเข้ามาอันที่แรกเราเรียนกันถึงว่าแกะจำได้ไหมว่าเมื่อพระเยซูมองดูคนทั้งหลายพระองค์ก็สงสารเขาเพราะเขาเป็นเหมือนกับฝูงแกะที่กระจัดกระจายไปแล้วก็อดโซแล้วก็ไม่มีผู้เลี้ยงนั่นคือสภาพของคนที่พระเจ้ามองนะคะก็คือเขาเหมือนแกะที่ไม่มีคนเลี้ยงไม่มีใครชี้ทางเขาไม่มีใครพาเขาไปหาอาหารและน้ำเนี่ยแกะที่ไม่มีผู้เลี้ยงก็สเปะสปะใช่ไหมคะแต่ถ้ามีผู้เลี้ยงก็จะมีรู้ที่รู้แหล่งที่จะไปถึงความอุดมสมบูรณ์นั่นคือภาพที่พระเจ้ามองเขาไม่ใช่มองอย่างสมเพชว่าเห็นไหมเพราะความบาปเลยเป็นอย่างนั้นน่าจะเดี๋ยวหลายครั้งเรามองคนเราก็รู้ว่าเป็นเพราะผลของความบาปพระเจ้าก็รู้เป็นเพราะผลของความบาปแต่ประเด็นนั้นก็ถูกตัดสินไปหมดแล้วนะคะเพราะว่าพระเยซูนั้นมารับโทษบาปแทนเขาแล้วนั้นเขาควรจะรู้ได้ทุกคนควรจะรู้ได้ว่าเขาไม่จำเป็นต้องตกนรกเขาไม่จำเป็นต้องอยู่อย่างลำบากมันมีทางออกจากสิ่งเหล่านั้นนะคะนั้นเนี่ยขอพระเจ้าช่วยเราที่จะมีท่าทีที่ถูกต้องในการอยู่กับคนทั้งหลายในด้วยการที่เรานั้นมีท่าทีที่ถูกต้องกับการอยู่กับพระองค์ในชีวิตส่วนตัวของเราด้วยแต่พอคิดถึงคนมากมายที่ไปนรกนะว่ามันเป็นสิ่งที่น่าเจ็บใจเมื่อเขาไปถึงแล้วเขารู้ว่าเขาไม่จำเป็นต้องมาอยู่ตรงนั้นมันไม่จำเป็นเลยเพราะไม่มีใครไปนรกเพราะความบาปของตัวเองนะคะบาปเดียวที่พระเจ้าถือโทษก็คือแบบเดียวที่มนุษย์มีที่ใช้เป็นหลักในการพิพากษาก็คือเขาปฏิเสธพระเยซูคริสต์นั่นเองนะฮะนี่จึงเป็นสิ่งที่น่าเสียดายมากแล้วคนก็คิดว่าเขาต้องไปนรกแหละเพราะว่าเขาทำบาปอะไรเยอะซึ่งมันไม่จริงนะทุกคนสามารถพ้นจากนรกได้แล้วก็ไปสุสวรรค์ได้นะคะแล้วขอบคุณพระเจ้าดังนั้นเราทั้งหลายผู้เป็นผู้เชื่อนะคะจึงสำคัญมากเลยค่ะที่เราต้องมีชีวิตที่ติดสนิท กับพระองค์อยู่ในพระองค์เพราะยิ่งเราอยู่ในพระองค์มีความสว่างมากในชีวิตเราเดินในความสว่างเท่าไหร่ชีวิตเราก็จะเป็นความสว่างให้กับคนอื่นด้วย นะพระเยซูบอกว่าเราเป็นความสว่างของโลกนะพระองค์ไม่ได้บอกว่าพระองค์เองเป็นความสว่างนะแต่บอกว่าท่านน่ะเป็นความสว่างนะไม่มีใครจุดตะเกียงแล้วเอาไปซ่อนไว้ใต้เตียงใช่ไหมฮะเหลือถังครอบไว้นะแล้วพระเจ้าต้องการให้ชีวิตของเราเนี่ยคนทั้งหลายเห็นได้แล้วพระบอกว่าไม่มีใครจุดตะเกียงแล้วก็จุดโคมไฟจุดไฟแล้วก็เอาไปซ่อนแต่ว่าเอาไปตั้งไว้ต่างหากใช่ไหมคะบนเชิงเทียนที่คนจะมองเห็นได้ให้ความสว่างนะคะดังนี้ที่ชีวิตของเราจะอยู่เพื่อวัตถุประสงค์ของพระเจ้ามากกว่าที่จะก้มหน้าทำมาหากินเลี้ยงดูตัวเองเพราะว่านั่นเป็นสิ่งที่จริงๆแล้วพระเจ้าจัดเตรียมไว้นะคะแต่ในการใช้ชีวิตของเรานั้นควรจะมีภาพว่าเรากำลังเป็นความสว่างให้กับคนอื่นอยู่และเอาใจใส่ชีวิตวิญญาณระหว่างเรากับพระเจ้าเยอะๆเพื่อชีวิตของเรานั้นจะส่องสว่างออกมาจากข้างนอกข้างในออกไปสู่ข้างนอกได้จริงๆและนั่นคืองานของเรานะคะและการงานของเราก็เป็นสิ่งที่พระเจ้าจะช่วยเราทำอยู่แล้วนะที่เราต้องเดินในการงานอย่างถูกต้องชอบธรรมนะคะอย่างซื่อสัตย์นะนั่นก็เป็นความสว่างอย่างหนึ่งด้วยนะคะคุณนึกถึงว่าพระทั้งหลายที่คนในโลกนี้เขาถือกันน่ะก็เป็นพระที่อยู่ในความมืดทั้งนั้นพระดีๆที่ไหนกันที่จะช่วยคนโกงพระดีๆที่ไหนกันที่จะอวยพรแม้กับคนที่โกหกนึกออกไหมฮะแต่คนในโลกนี้ก็ถือเจ้าอะไรก็ได้ที่ช่วยเขารวยใช่ไหมฮะช่วยเขาไม่ต้องรับผลแห่งความบาปหมายว่าไม่ต้องหลบเลี่ยงไปได้จะสังเกตนะพระเจ้าทั้งหลายที่คนนับถือบูชาเนี่ยรูปเคารพอะไรทั้งหลายเหล่านี้เนี่ยไม่ได้พูดถึงชีวิตที่ชอบทำเลยนะคะไม่ได้พูดถึงอะไรอย่างนั้นแต่ก็แต่คนก็ขอแต่ว่าเราไปบูชาเจ้านี้แล้วเดี๋ยวเราก็จะรวยขอแค่เท่านั้นเราไปบูชาเจ้านี้เดี๋ยวเราก็จะผลผิดไม่ต้องรับโทษอะไรอย่างนั้นตามกันไปแต่พระเจ้าของเราไม่ใช่พระเจ้าแบบนั้นนะฮะพระเจ้าของเราเป็นพระเจ้าที่บริสุทธิ์ชอบธรรมพระองค์อวยพรความถูกต้องชอบธรรมพระองค์ไม่สามารถจะอวยพรความบาปได้เลยอย่างนั้นถ้าคนที่มาจากศาสนาอื่นหรือความเชื่ออื่นเนี่ยบางทีก็คิดว่าเราก็รับมันทุกเจ้านั่นแหละเราก็ถือมันทุกเจ้าแต่เขาไม่รู้ว่ามีพระเจ้าองค์เดียวเที่ยงแท้มีองค์เดียวเท่านั้นที่บริสุทธิ์ชอบธรรมไม่มีตำหนิแล้วก็ไม่อวยพรความบาปอยู่กับความบาปไม่ได้เลยดังนั้นทำไมวิถีชีวิตคริสเตียนจึงเป็นวิถีชีวิตที่เน้นเรื่องความบริสุทธิ์มากๆความถูกต้องการความชอบธรรมการเดินอย่างบริสุทธิ์ต่อพระเจ้านะคะซึ่งนั่นควรจะเป็นงานของเราในเป็นความสว่างของเราเพราะถ้าเราเทียบกับพระทั้งหลายในโลกนี้เนี่ยเราจะว่าพระในโลกนี้ไม่ได้สนใจหรอกคุณจะใช้ชีวิตยังไงมันก็หลอกเราไปวันๆแล้วคนก็เชื่อโดยที่คิดว่าพระเหล่านั้นดีเจ้าเหล่านั้นดีนะคะโดยที่เขาไม่ต้องกลับใจจากความผิดบาปอะไรเลยนั่นคือจุดที่แตกต่างอย่างมากเลยนะคะเนี่ยก็คือช่วยฉันโกงได้ไม่ถูกจับช่วยฉันโกงแล้วยังรวยอยู่ได้นะนั่นคือแล้วคนก็ชอบเพราะมีแต่บอกว่าคนก็ถูกวิพากษ์สาเพราะเห็นนี้ความสว่างมาแล้วเขาไม่เอาเพราะถ้าเขามาเอาความสว่างคือเขาต้องยอมรับว่าเขาทำบาปใช่ไหมคะแต่คนก็รู้ว่าตัวเองทำบาปแต่ไม่กลับใจใหม่แล้วก็จะไม่รับความสว่างนะขอบคุณพระเจ้านะคะฝ่ายเราทั้งหลายนะเรายืนหยัดยึดมั่นในพระเจ้าของเรานะคะในพันธสัญญาที่เรามีกับพระเจ้าและเดินกับพระองค์ด้วยความสะอาดนะคะในความคิดในการกระทำนะคะแล้วจิตสำนึกเราก็จะสะอาดนะคะเมื่อเราทำสิ่งที่เรารู้ว่าพระเจ้าพอพระทัยเท่านั้นพระเจ้าก็พอใจแล้วนะคะแล้วก็บอกให้เรารู้ได้นะคะจิตสำนึกของเราจะเป็นตัวบ่งบอกเมื่อจิตสำนึกเราไม่ฟ้องผิดนั้นเราก็มีความมั่นใจว่าเมื่อเราเข้ามาขอสิ่งใดเราก็ได้รับจากพระองค์นะคะนั่นเป็นสิ่งที่เงินก็ซื้อไม่ได้คำพูดก็ซื้อไม่ได้อะไรก็แทนไม่ได้ถึงต้องทำเองทำไมคริสเตียนต้องเชื่อฝั่งพระเจ้าเพราะถ้าเราไม่เชื่อฝั่งพระเจ้าเราจะไม่มีความมั่นใจตรงนั้นว่าเราจะได้รับสิ่งที่เราขอจากพระองค์นะคะกับพระเจ้า